BOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, 10:30 pale Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, tayari nimekuja tena na nyumba hii ya studio. Naitwa Sunday Shomari na siko peke yangu ndani ya studio hii.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express. Bado macho, masikio, mili, hisia zote zikiwa zimedondokea katika uchaguzi wa Kenya, tukitaka kujua nini kinaendelea. Abdul Shakur Abud yuko nchini humo Kenya kwa kutupasha zaidi yale yanayoendelea. Lakini vile vile ambayo tumekukusanyia ni pamoja na ile siku ya kimataifa ya vijana. Sunday Shomari,
bila shaka siku hii ya kimataifa ya vijana inaadhimishwa hapo kesho. Lakini vile vile kukiwa tunaangalia, je, wachambuzi vile vile wale ambao kwenye nafasi za juu za kazi wanasema nini kuhusu vijana, wanatakiwa kufanya nini? Kuna ushauri wa kuhusu vijana hapa tutazungumza, kusikia yale ambayo yanaweza kuzungumza kuhusu vijana. Lakini vile vile Idi Ligongo, katika swali la barazani, ile swali ndugu yangu moto umewaka. Swali limewasha moto tukiuliza kwa mahali ya maisha ya sasa, ni bora elimu au pesa? Sasa limeleta moto, sio mchezo. Lina majibu mengi sana kwenye Facebook yetu. Tutakuangalizia hayo msikizaji na kuzungumza nawe pia vile vile, utueleze yale ambayo unayaona kwa upande wako. Bila shaka usisahau kwamba Express haisukumi bila gurudumu la muziki. Tutakuwa tukirinima vile vile muziki kutoka hapa VW Express. Basi moja kwa moja namwona Abdul Shakur Abud, yuko kule Nairobi, Kenya hivi sasa akifuatilia uchaguzi. Abdul Shakur Abud, umekuwa nasi hapa Washington, sasa uko huko Kenya na unaendelea kufuatilia uchaguzi. Tueleze mambo yanavyoendelea kwa sasa, hasa swala zima la wasimamizi wa uchaguzi. Ikiwa nasikia kwamba moja ya mambo ambayo yanazungumzwa ni hizi taarifa zinazosambaa ambazo zinakuwa si taarifa za kweli, zinaleta wasiwasi.
Naam, asante sana Sande Shomari. Kuna wasiwasi kweli kutokana na habari za kutatanisha kwa ajili, kama nilivyosema jana kwa mara nyingine tena, ni vyombo vya habari vinavyotoa hesabu mbalimbali. Vyombo vya habari vya hapa Kenya vinatoa taarifa, habari za kweli, lakini kila chombo kinatoa kiasi chake. Maana yake kuhesabu ni utaratibu moja wa kutatanisha kabisa. Kama walivyosema watu wa IEBC, unaweza kuingia katika mtandao wako wao ukavuta zile habari, matokeo ya uchaguzi kutokana na form 34A. Lakini sasa ziko karibu 1046. Kuna mtu ametoa mfano kwamba hiyo itachukua siku 60 ikiwa unataka kutoa. Kwa hivyo vyombo vya habari vinabidi kuajiri watu wengi, na hivyo kila chombo cha habari kinachelewa kufanya zile hisabu haraka haraka. Na hivyo basi ukiangalia Nation utakuta Raila anaongoza, ukiangalia Citizen unakuta Ruto anaongoza, ukiangalia KTN ni vingine, na huangalii ni idadi ngapi wameshahesabu. Kila mmoja amehesabu idadi mbali. Kwa hivyo hali hiyo imezusha wasiwasi mkubwa, na wasiwasi mwingine vile vile katika kiwango cha magavana na wabunge. Kuna mivutano inayotokea, kila mtu anasema mimi nimeshinda, yule mwingine anasema bado sijashinda. Kwa hivyo hali hiyo imekuwa ngumu.
Asante sana Abdul Shakur. Na vipi, labda ungetupasha kuhusu waangalizi wa kimataifa? Maana ripoti wametoa kwamba wakisema uchaguzi wameuona ulikuwa huru, amani, umefanyika vyema. Ni maeneo gani hasa ambayo wamebainisha kwamba Kenya imefanya vizuri katika huu mchakato ambao unaendelea mpaka hivi sasa?
Ni kweli wafuatiliaji wa kimataifa wamekuwa kitoa toka asubuhi tathmini zao. Mashirika mbalimbali yaliyofika hapa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na kadhalika, wao wameeleza kwamba kutokana na mfumo wa elektroniki au teknolojia mpya, hiyo imewasaidia sana. Pili, wamesifu jinsi tume ya uchaguzi huru ya Kenya ilivyofanikiwa kutayarisha uchaguzi. Wanasema kumetokea matatizo hapa na pale, lakini ukilinganisha na mwaka 2017 matatizo hayo ni madogo. Katika mwaka 2017 kuna vituo watu walichana vyeti vya kupiga kura, kulikuwa na ghasia. Safari hii pametokea labda vituo viwili, moja ni Homa Bay ambapo watu wametupilia mbali sanduku za kupiga kura, kuna kituo kingine watu wameiba. Kwa hivyo hali hiyo imezusha kwamba wamesema uchaguzi kwa ujumla umefanyika kwa huru na haki, watu walipata nafasi kupiga kura. Hata wale waliokuja kupiga kura, manake wanajitambulisha na kifaa cha KIMSET, walikuwa wanapiga weka kidole chako gumba mara 10 mpaka ikubali, lakini kila mtu alipewa nafasi kuweza kupiga kura. Kwa hivyo anasema ilikuwa jambo muhimu sana kwamba wametayarisha uchaguzi vizuri na hivi sasa watu wasubiri kuona matokeo yake.
Bila shaka Abdul Shakur Abud, basi tutaendelea kuwa na wewe, usiondoke hapo kwenye simu, tutaendelea kuzungumza nawe. Kwa sasa tunaendelea kufuatilia uchaguzi huko nchini Kenya, mengi yanazungumza na wasimamizi wa kimataifa.
Funny boy, party party party, party time party, party party party, party
party party.
Young boy, I go crazy when you shake your bum 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 bum. Give me moves, when the music go gang 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 gang. More liquor, ah, more shisha, ah, your fancy got ganja. Give me lighter, ah, sexy ladies, ah, more benches, ah, bring big bottles with lights, take a picture, ah, yeah, yeah, it's a summertime, summertime, yeah. It's a party time.
Basi ni Rayvanny akiwa na K2GA wakikwambia party. Rayvanny hivi sasa anagonga kweli vichwa vya habari, manake bado mjadala unaendelea kule nchini Tanzania ya namna gani amejitoa katika ile lebo yake maarufu kabisa ya Wasafi. Romy Jones, kaka wa Diamond Platnumz, ambaye ndiye mkurugenzi mtendaji wa Wasafi, ameandika waraka mrefu akimwambia Diamond kwamba jamani, yeye bora husio unawasaidia hawa wasanii kuwatoa na kuwa na umaarufu baadaye wanakusema wewe. Lakini hili ni swala ambalo tunaweza tukaliangalia kesho katika matangazo ya VOA Express. Na sasa moja kwa moja tuende kuangalia ile siku ya kimataifa ya vijana. Sunday Shomari,
bila shaka hii ni siku ambayo ya kimataifa duniani, na vijana basi wanasema nini, au hasa nini ambacho wale ambao kwenye madaraka wanawashauri vijana? Kwa sababu ukiangalia ni kwamba vijana wanapewa nafasi ya pekee ya kuunda dunia ya wote, ya kizazi hadi kizazi, ikiwa hii ndio wanasema ile theme au kauli mbiu ya siku hii mwaka huu. Lakini basi kutokana na hayo, mwenzetu Amri Ramadhan amezungumza na balozi wa Tanzania nchini Nigeria, aitwa Benson Mbana, ambaye ni mwakilishi wa nchi 15 za Afrika ya Magharibi kwa upande wa Tanzania. Na kwanza akiangalia siku hii basi kwa uhusiano na vijana, fursa gani ambazo wanaweza kupata, na kitu ambacho amezungumzia ni masomo ya juu ambayo upatikanaji wake, waangalie nini ambacho wanaweza kufanya kwenye masomo yao ili waweze kupata ajira au kujiajiri wenyewe bila kutegemea. Sasa basi swali lake kwa balozi ni kwamba nini ambacho anawashauri hasa wanaotoka kwenye vyuo, kozi za kusoma?
masomo ya sanaa haya, masomo ya biashara kwa ujumla duniani kote yamepitwa na wakati. Vijana wetu tusisitize wasome masomo ya sayansi. Hayo ndiyo masomo yatakayowapa fursa za ajira uko mbeleni. Wachague kozi za udaktari, kozi za ya sayansi ya tiba, hizo ndizo zitawapa kazi. Hapa Nigeria tulipo, wanafunzi karibu 367,000 walikuwa na shindania nafasi 67,000 za kusoma udaktari. Hiyo ni dalili njema. Someni mafunzo ambayo yanatoa ajira, yanakuwezesha kijana unapohitimu masomo yako kwenye vyuo vya elimu ya juu kujiajiri.
Na kuhusu swala la namna gani vijana wanaweza kukabiliana na changamoto za ajira pengine kwenye kipindi hiki hasa cha utandawazi, hali iko vipi huko?
Tukitumia fursa hizi zinazoletwa na uchumi wa kidijitali tutasonga mbele. Tusitumie hii mitandao ya kijamii kwa kebei, kwa kujadili mambo ya siasa tu kwenye mitandao. Tutumie fursa hizi kutafuta biashara, kutafuta masoko, kutafuta bidhaa, kutafuta maarifa ya kudumisha elimu ya ujasiriamali. Hilo litawasaidia sana. Tukiweza kutumia fursa zinazopatikana kutokana na kidijitali duniani, vijana wetu watazuia, wataweza kukabiliana vilivyo na changamoto za ajira.
Ukiacha changamoto za ajira, je, pengine ushauri kwa vijana ni upi kwa masuala haya?
Na hii lazima vijana wenyewe waanze kudai mabadiliko kwa watunga sera. Zitungwe sera zinazolenga kuimarisha vijana wetu kupata ajira, kujiajiri. Na hii inawezekana, nchi nyingine wamefanya, kwa nini Tanzania tusifanye? Na vile vile tuwekeze katika teknolojia inayohitaji nguvu kazi kubwa. Lakini nchi zetu zinazoendelea tunahitaji teknolojia wao wanaosema ni labor intensive badala ya kuwa capital intensive. Iajiri vijana wetu wengi. Baada ya kusema hayo, na watakia vijana watafakari vizuri Agosti 12 siku ya kimataifa ya vijana kwa lengo la kupunguza kilio cha ukosefu wa fursa za ajira. Sana
Balozi Benson Bana, huyu ni balozi wa Tanzania nchini Nigeria, akiwatakia vijana siku yao njema ya kimataifa ambayo inakuja Agosti 12 hapo kesho. Basi bila shaka mambo yataendelea, tutaendelea kufuatilia swala hili la siku ya vijana. Na vile vile basi tupate kibao cha muziki, lakini tunaelekea moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Siku mbili baada ya uchaguzi mkuu wa Kenya, maafisa bado hawajatangaza ni nani anaongoza kinyang'anyiro cha uraisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki, huku wananchi waliochanganyikiwa wakijitahidi kupata mantiki ya hesabu tofauti katika vyombo vya habari nchini humo katika ushindani mkali wa kuwania uraisi. Vyombo vya habari vinajumuisha matokeo kutokana na fomu ambazo tume ya uchaguzi inaweka mtandaoni kutoka zaidi ya vituo 46,229 vya kupiga kura, kazi kubwa ambayo ina maana kwamba hesabu zao ziko nyuma kwa kiasi kikubwa kutokana na taarifa zilizopo kabla ya kuwekwa mtandaoni. Baadhi ya wananchi walikuwa na wasiwasi kwamba hesabu tofauti za vyombo vya habari zinaweza kuchochea madai ya wizi wa kura ambao umezua vurugu katika chaguzi zilizopita.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Rwanda, kituo cha mwisho katika ziara yake ya mataifa matatu barani Afrika, ambapo ameeleza mkakati mpya wa Washington wa kushirikiana na mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa Sahara kama washirika sawa. Blinken anafika Rwanda katika wakati mgumu, hasa kwa eneo la maziwa makuu, huku taifa hilo la Afrika ya kati likizozana jirani yake mkubwa Kongo kwa madai kwamba serikali zote mbili zinaunga mkono waasi wanaopingana na nchi zao.
Rais wa Russia Vladimir Putin alijadili kuhusu uwezekano wa kusambaza chakula, mbolea na mafuta nchini Mali katika mazungumzo ya simu na kiongozi wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita siku ya Jumatano, kulingana na taarifa za Kremlin. Goita alisema kwenye Twitter viongozi hao wawili walizungumza kuhusu uungwaji mkono wa Russia kwa mpito wa kisiasa nchini Mali. Kikosi cha kijeshi cha Goita kiliingia madarakani kwa mapinduzi miaka miwili iliyopita, na kwa mara kimekuwa kikipambana na nchi jirani na nchi zenye nguvu za magharibi kuhusu ucheleweshaji wa uchaguzi, madai ya unyanyasaji wa jeshi na ushirikiano wa mamluki wa Russia katika mapambano yake dhidi ya Uislamu.
Na maafisa sita wa polisi waliuawa katika maandamano ya kupinga serikali kaskazini na magharibi mwa Sierra Leone siku ya Jumatano, mkuu wa polisi alisema hii leo. Maafisa wawili waliuawa katika mji mkuu Freetown, watatu katika mji wa kaskazini wa Kamakwie na mmoja katika mji wa kaskazini wa Makeni. Inspekta jenerali wa polisi William Fayia Selu aliambia Reuters. Maandamano yalijiri kaskazini na magharibi maeneo ya upinzani ya nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Na takriban raia wawili pia walifariki katika pwani ya Freetown.
Marco,
I just love the way you look. Everything I keep on myself. I don't deserve you. From my dark abyss to the strange marks on my love. And I feel complete to go to be true, my love. I just love the way you look. Everything I keep on myself. I don't deserve you. Yeah. Now you become me dangerous. What caught me flaminga? I cannot be more crazy. I'm up for it.
Basi kibao kinaitwa Jaro. Sandy Shomari, huyu ni Zuhura. Zuchu.
Ni Zuhura au Zuchu, sio?
Kutoka ile lebo ya Wasafi. Siku moja bwana nikakuta watu wanajadili kweli juu ya hii sauti yake mbayo. Wakawa nasema bwana, unajua tatizo siku hizi wasanii wengi wanatumia sana autotune. Hata kama wana uwezo wa kuimba, wanatumia autotune. Unakumbuka wakati hii teknolojia ya kusafisha picha, kuweka picha ungavu, Photoshop ilivyokuwepo, ilivyoanza kuja. Kuna watu wengine unakuta mtu miaka 60, 70 akipigwa picha basi inatengenezwa ile anaonekana kama vile ana mega 18. Sasa watu wanasema
na sauti nazo zinatengenezwa vile vile.
Wanasema hii sauti zinatengenezwa kiasi kwamba wao wanashindwa kuelewa inakuaje hii sauti, mbona kama vile ya robot fulani hivi. Tutajadili vile vile, itabidi tutafute siku hii na tutafute maproducer wa muziki tuseme hii auto tune inakuaje, mnaitumiaje? Je, ni lazima muitumie au kuna sehemu ya muhimu ya kuitumia? Haya, tusonge mbele basi katika barazani. Kama Sande alivyokueleza hapo awali katika vidokezo vyetu, tulikuwa tumeangazia je, wewe kwa hali ya sasa ya maisha ni bora elimu au pesa? Najua kuna mtu wanaanza kujadiliana sasa hizi hapo. Mvutano mkubwa kule kweli.
Mkubwa sana. Maana kuna watu wengi kweli kweli kwenye Facebook.
Kuna watu wanakuambia kwamba bora elimu kwa sababu elimu ndio itakuwezesha kupata pesa. Lakini kuna wengine wanakuambia bora pesa kwa sababu pesa ndio itakuwezesha kupata elimu kwa sababu elimu vile vile
inataka
ilipiwe. Linakuja swala la yai na kuku. Kipi kimeanza? Yai au kuku?
Na ndio maana mjadala huu umekuwa moto kweli kweli.
Naam. Basi tukianza kuangalia kwa wale ambao wametuandikia hapa, mimi nikianza huyu na Faustin Siahanwa anasema anatokea kule Lubero Alibombo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anakuambia bwana, mwanangu wewe, pesa ni bora kwa maisha ya sasa. Kwani elimu bila pesa ni hatari sana.
Mimi naye huyu Bushesha Charles. Anasema natamani hata nisingesoma. Anasema ningekuwa mtu fulani sasa. Kwani ningekuwa na pesa za kutosha tu. Anasema heshima ni pesa. Kusoma ni kupoteza muda na rasilimali za watu.
Sasa huyu mwingine James Garson anakuambia hivi, bora pesa kuliko elimu. Kama mwenye pesa wa darasa la 4 anamwajiri PhD na kumkomolea na kumkoromea, kuna haja gani ya elimu? Profesa anagombea ubunge kwa kushindana na form 4 ili apate pesa. Ni mchango wake huyo James Garson. Na kwenye line ya simu tuna msikilizaji. Labda ungetuambia, karibu, tueleze wewe kwako lipi ambao unaona bora, pesa elimu au elimu pesa?
Najitambulishe kwanza na mahali ulipo.
Asante sana. Kwa majina naitwa Bakari Musa Kadama, napatikana Arusha, Tanzania. Kwa mtazamo wangu binafsi, mimi ninaona vyote vimebalance, vyote viko sawa, kwa sababu kama hauna pesa kupata elimu ni ngumu, na vile vile kama unakuwa una pesa, yani kiufupi ni kwamba huwezi ukapata pesa bila elimu, na elimu bila pesa inakuwa ni ngumu, kwa sababu hata ukiangalia hao wenye pesa wanajaribu kutumia elimu za watu wengine, kwamba wanawaajiri kwa kununua muda wao ili waweze kuwafanyia zile kazi ambazo wao wameshindwa kuzifanya. Mfano, kwa watu wote wenye fedha nyingi wananunua muda wa watu, yani wanawaajiri. Sasa kuwaajiri manake wanatumia elimu za watu ili waweze kupata nini? Ili waweze kupata pesa. Vile vile ukiwa hauna pesa, kupata elimu ni ngumu, kwa sababu elimu ya sasa hivi hasa katika nchi zetu hizi za Afrika zinahitaji fedha. Mfano tu kwa hapa Tanzania elimu ni bure kutoka kidato cha kwanza sasa hivi mpaka kidato cha sita.
Naam.
Lakini lakini kuna vitu vingine ambavyo vinasababisha hiyo elimu ipatikane.
Sawa sawa.
Nitakupa.
Naam, tunashukuru sana kwa maoni yako, manake muda wetu nao si, lakini rafiki, mchango wako ni mzuri kweli kweli. Na ni mzani ambao kwa kweli ni mgumu sana kuweka katika urari,
bila kuweka katika usawa. Hili kama wanavyosema, sio kwamba tu ni pesa au elimu ni rahisi, hata hapa Marekani au nchi za nje pia lazima uwe na fedha ndiweze kupata elimu yako. Lakini elimu itakusaidia sana ukiipata vile vile katika masuala hayo hayo ya kifedha.
Ukiangalia wale wapo ambao wamepata fedha bila elimu, lakini ukiangalia kwa kiwango cha ile asilimia, utaona walio wengi ambao wanapata pesa ni wale ambao wana elimu. Na tofauti na nyingine vile vile, kuna wale ambao wana elimu vile vile hawana pesa. Kwa hiyo ni swali gumu kwa kweli swala hili.
Bila shaka. Basi Ligongo, tuangalie katika masuala ya muziki. Unaambiwa Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Na moja kwa moja anamwona nani hapa? Yuko Louis Kid akishirikiana nani? Na Maud wanakuja na hicho kitu Hennessy.
Señorita, come ring ring my bell. Ooh, I don't kiss and tell. Ooh, I don't know you well. You so fine, what the hell? You know you my Hennessy. You got that energy. You push on the enemies. You got that recipe. Your loving, your lollipop, pop, sweet loving. Oh, baby, let me like your touch. Your body, your body. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy. Baby, tous les jours tu dis SMT. Je veux tous les jours tu veux me parler. J'ai pas trop d'amour à gaspiller. Moi, quand tu joues, tu dis qui est. Dans tous les cas, moi, je rêve au sol.
Akiwa na Maudu wanakuambia Hennessy, ni kibao kitamu kweli kweli. Basi turejee tena nchini Kenya kwake Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, tunafahamu kati ya wale ambao umezungumza nao, umekutana nao mara baada ya taarifa zile kwamba waangalizi wa kimataifa wanaona uchaguzi umekwenda vizuri, umezungumza na nani labda, na nini hasa ambacho amekupatia Abdul Shakur?
Nimezungumza na Dona wa Brazil ambaye ni mwanachama wa baraza kuu la NDI, taasisi ya kidemokrasia, na vile vile wamefuatana na taasisi ya International Republican Institute, wamekuwa kifuatilia vile vile, naye aliniambia hivi.
As I mentioned in my remarks, Kenya is a beacon of hope, not just in East Africa, but Africa. It is a...
Masikia anasema kwamba Kenya ni kitovu cha matumaini. Kenya ni kitovu cha matumaini sio kwa Afrika Mashariki peke yake, lakini kwa Afrika nzima. Ni mfano wa kuigwa namna walivyofanya uchaguzi. Amesema ni mara yake ya tatu kuja hapa, lakini namna watu waliokuwa kisubiri, anasema kwa saa chungu nzima inamkumbusha vile yeye na wazazi wake ambao walipigania miaka 100 Marekani kule Detroit au Georgia, watu wakisimama kwa saa na saa na saa nyingi sana kusubiri kupiga kura. Kwa hivyo hii imemkumbusha mambo mengi, wakati ambapo demokrasia inashambuliwa, watu wameweza kukaa hapa kusubiri hadi wapige kura, na kumekuwepo na watu ambao wamejitokeza kulinda vituo vya kupiga kura ili mambo yende sawa, ili raia apate sauti yake kuchagua watu wanaotaka.
Sasa kwa muda huu ambao tunakamilisha matangazo haya, Abdul Shakuru, labda kuna chochote kipi ambacho kimejitokeza au kile ambacho unadhani wasikilizaji wetu wote popote pale walipo inabidi wakae mkao kula kabisa kusubiria kile ambacho mnatarajia kukisikia kikitokea hapo?
Naam, sisi sasa hivi kila mtu anasubiri kusikiliza vyombo vya habari vitasema nini. Kulikuwa na habari kwamba huenda vyombo vya habari vikatoa matokeo jumla ya rais hii leo. Walikuwa wamesema saa 10, hatujaona kitu. Kwa hivyo tunasubiri hapa mpaka usiku, pengine watatoa, manake vyombo vingi vimeshaweza kukamilisha zoezi la kuhesabu hizo kura. Tume ya uchaguzi imesema ishakamilisha 98% ya hesabu, lakini kupitia mtandao wao wa internet, lakini wanasubiri zile hati ambazo zinabidi kutoka katika vituo mbalimbali. Kwa hivyo watu wanatarajia hapo kesho, wakipokea kila kitu, hadi Jumamosi matokeo ya kiti cha rais yanaweza kutolewa.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutueleza hayo yote, na vile vile tunakuambia msikilizaji wetu, kufahamu mengi zaidi usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni yanayoanza saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki, Afrika Kati ikiwa ni saa 12 na nusu. Tutakuwa naye tena Abdul Shakur Abud. Tunazidi kusonga mbele ndani
hata pale kwenye saa 3 za usiku kwenye kwa undani.
Kwenye kwa undani, naam. Tunazidi kusonga mbele na matangazo haya ya VOA Express, na hivi sasa Sunday Shomari, nini ambacho kinavuma katika mitandao ambacho unakiona kipo mbali na uchaguzi wa nchini Kenya?
Naam, Ligongo, mengi yanaendelea kuvuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama unavyosema huko, uchaguzi ni moja mambo mazito yanayoendelea. Lakini vivyo hivyo kule nchini Tanzania, mwanamuziki Tunda Man anasema ameomba radhi kwa alichokifanya kwenye sherehe za Simba Day. Unakumbuka huyu mwanamuziki alikuja na jeneza,
akawa ndani ya jeneza, wakawa wameshikilia msalaba vile vile,
wakaweka mtu mwingine anavaa kama padri vile vile. Sasa katika onyesho lake hilo, kila mtu alimlaumu kwa kile alichokifanya. Na sasa leo hii Tunda Man anatoka na kusema kwamba anaomba radhi kwa kile alichokifanya kwenye siku hiyo ya tamasha la Simba Day.
Na hii ni baada ya klabu ya Simba Sports Club nayo kuomba radhi. Ni jambo ambalo lilikuwa limetanda kulikweli. Katika swali letu la leo hapo jana tulichouliza ni kwamba nini kilisababisha kupungua idadi ya waliojitokeza kupiga kura uchaguzi mkuu wa Kenya 2022? Huyu hapa anaitwa Omondi Moze Jabaro Nango anasema kwa kweli yeye aoni kwamba ni kipi hasa ambacho kimesababisha haya. Mohamed Charo anasema kwamba kutowajibika kwa viongozi wakiwa katika mamlaka yao baada ya kupata nafasi wanazogombania ahadi za urongo. Kila mwanasiasa utapeli, anasema anapatikana kule maeneo ya Kenya. Festo Tieno anasema njaa, propaganda na uongo ndizo zilizosababisha watu kwa namna moja ama nyingine kujiweka kando. Lakini huyu Adha Mashari Kaku anasema basi tu sehemu nyingi duniani, sio Kenya tu, watu wamekufa moyo, hawaendi tena kupiga kura.
Haya basi, Idi Ligongo, ni mengi yamezungumzwa. Tunashukuru sana wasikilizaji wetu kwa kutuma maoni yenu hayo, na tunakamilisha Express kutoka hapa Washington DC. Upande wa pili Aida Isa msumizi, BMJ Muridhi hapa studio, nimeshirikiana na Idi Ligongo, langu jina ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.